10 000 gadu caur šo zemi tecēdama, skaistā un skarbā upe kļuvusi arī par daļu aizsaules zemē, kur mūsu tēvu tēvi un mātes mātes pļauja zīda pļavas, kuļ zeltītus graudus debesu rijās, velk veļu līdakas un lietum saulē līstot dzer kāzas tiem, kuri zemes virsū nav guvuši piepildījumu savai mīlestībai. Debesu Daugava ir neiznīcināma un nesakropļojama. Un reiz viņas veidols, atdzimdams jaunās sirdīs, glābs zemes Daugavu no iznīcības. Palikuši vienīgi nosaukumi. Bebruleja, Lorelejas klints, Kraukļa klints, Velnatvars, Oleņkalns, Staburaks, Velnbārdis, Liepavots, Pērsis ūdenskritums. Jāņa Ivara Padeģa atmiņu Daugavas vākums ik katrā cilvēkā, kam ir sirds un dvēsele, droši vien liks uzliesmot tautas atmiņas zemdegām, izgaismos bijušo, vedīs uz priekšu, uz neiznīcināmo likteņu upi. To vēl pagājušā gadsimta 50. Gadu beigās šai zemē tā vēlējās nosargāt daudzi, kuru paraksti pret Pļaviņu Hess projekta īstenošanu beigu beigās nonāca nevis laikrakstos pie tautas, bet LPSR Valsts drošības komitejas arhīvā. Protestu organizatorus ierindoja buržuāziskajos nacionālistos. Vienalga, pie nāvei nolemtās Daugavas kā ziedošas ābeles, tūkstošiem cilvēku turpināja pieglausties atvadu sveceļojumos līdz pēdējiem brīdim, vēl pēc Krievkalna baznīcas un Pērsa tilta uzspridzināšanas. Kas prata rīkoties ar fotoaparātiem vai kinokamerām, fotografēja un filmēja, apzināti gādādami par svētvietas nemirstību. Tai pašā laikā Daugavas mutuļojošā straumē draugu laivas pavadīts no Pļaviņām līdz Kokanesei pārdrošā peldējumā laidās vēlākais Latviju arheoloģijas patriarhs Jānis Graudonis. Un Siliņmāte, kuras māja krasta ielā Pļaviņās, gatavojoties apludināšanai jau bijusi nojaukta, katru dienu sēdās zem nenocirstas krastmalas ābeles, skatījās uz bojā ejai nolemto ieleju un raudāja. Raudāja laikraksta Daugavas rītskorektore Ārija Andersone. Ideoloģiski izturētākie jauniņo kolēģi pēla par inženieru tehniskā progresa neizpratni. Bet Ārija vēl sirmā vecumā atzinās, es māju Vietalvas ielā, kur tagad dzīvojam, nekad sapņos neredzu. Ar vien sapņos stāvu uz Daugavas krasta, ar vien dzīvoju krasta ielā 17, un arī kalniņi ir atgriezušies un atjauno savu māju. Atmiņu Daugavā ik viens slāpēdams asaras un iemantodams prieku par to, kas mums reiz piederējis, var iziet Pļaviņu jūras zemūdens takas no Aiviekstas grīvas līdz Laucei. Šeit šalko un puto grūbas krāce, no stāvas klints Pļaviņu puiši ieplunkšķi Velnatvarā, pret straumi iras Daugavas laivinieki, pa dolomīta pakāpieniem kraujās un no kraujām rāpjas atpūtnieki no Rīgas. Pakuļu māju trīs paaudzes pie savas sētas pozē fotogrāfam. Viņi dzird un jūt, kā ielejā aiz muguras, zeltu un sudrabu sijā Daugava. Gandrīz tāda, kādu to daudz agrāk zīmējis Vilhelms Stefenhāgens. Par Pērsis ūdenskritumu lavierē ekskursanti, kas vēlāk meklē pārcēlājus, lai tiktu uz Staburagu. Malkiem dzer no Liepavota, dziesmo Vīgantes parkā, ausās kā atskan no Oliņkalna estrādes. Kāda nozīme laikam un varām? Mans sapnis ir basām kājām pabradāt pa šādas Daugavas krācēm, kaut reizi dzirdēt lielās upes nekad nedzirdētās čalas pie Kraukļa klints, redzēt Latviju alpīnistus trenējamies Oliņkalna stāvumā, atrast akmeni, uz kura burzguļojošā tecē pie Pļaviņām kādā fotogrāfijā sēž mana krustmāte ar draudzeni. Es sapņoju pasmelt saujā un pagaršot Liepavota dzīvības ūdeni. Mēs sapņojam. Jādomā daudzi no mums. arī atmiņu Daugava sapņu.